kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Karagdagang 11 biktima ng COVID-19 namatay sa Victoria at 439 naman ang napadagdag sa nahawahan ng pandemic kahapon. Pinuno ng Lebanon nagdeklara ng national disaster pagkatapos ng isang malaking pagsabog sa Beirut na pumatay ng maraming tao kasama ang isang Australiano. At sa Pilipinas, nagtala ang bansa ng pinakamalaking bilang ng nahawahan ng COVID-19 kahapon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, naglunsad ang Premier ng Victoria ng karagdagang suporta para sa mental health para matulungan ang mga residenteng humaharap sa mahigpit na stage 4 lockdown ng coronavirus sa Melbourne. Kahapon ay nagtala ang estado ng mahigit na karagdagang 400 kaso at 11 pagkamatay dahil sa coronavirus na nagdala sa pambansang bilang ng mga namatay sa 232. Ang pagsasara ng mga negosyo ay lalaki pa bukas, Huwebes, ng ilang industriya ay haharap sa pagbabawas ng kanilang operasyon. Sinabi ni Premier Daniel Andrews na ang komunidad ay humaharap sa mahirap na panahon at ang kalusugan ng isipan ang magiging focus ng mga gagawing pahayag. Mula ating gabi mamaya, lahat ng regional Victoria ay babalik sa stage 3 lockdown na ang ibig sabihin ay stay home. Samantala, sinabi naman sa ABC ni Shane Patton, Victoria Police Chief Commissioner, na ang kalusugan sa isipan na isang malaking pagkabahala habang sumasagot ang mga opisyal sa dumadaming insidente.
Family violence has been a significant increase for us, as has issues of mental health. So it is placing a strain on the community, but one that we're very mindful of, and that's why we're actually attending proactively, going out there to do what we can do.
Sa ibang balita, nanawagan ang punong ministro ng Lebanon sa mga may responsibilidad ng malaking pagsabog sa Beirut para madala sila sa hustisya. Isang Australiano ang kasama sa aabot na 70 taong namatay at libo-libo namang nasugatan sa naganap na pagsabog. Nagdala ng malaking sunog ang pagsabog, nakasira ng mga gusali at nagdala ng malaking usok sa himpapawid, pero hindi pa alam kung ano ang dahilan nito. Sinabi ni Hassan Diab na ito ay isang pambansang kapahamakan at iniimbitahan niya ang ibang bansa para suportahan ng Lebanon sa panahon ng kanilang paghihirap.
This is an urgent appeal to neighboring and friendly countries who love Lebanon to stand next to Lebanon and to help us heal our deep wounds.
Sinabi naman ng Turkey na nakahanda silang magbigay ng humanitarian aid sa Lebanon. Samantala, ang bilang ng namatay ay inaasahang lalaki pa. Sa Pilipinas, ang bansa ay nagkaroon ng pinakamalaking bilang ng mga nahawahan ng COVID-19 sa isang araw nang magtala kahapon ng 6,352 bagong kaso na nagdala sa kabuuang bilang ng mga may COVID-19 sa bansa sa 112,593 ayon sa ulat ng Department of Health. 1,826 na kaso ang mula sa National Capital Region kasunod ng Region 4 na may 981 at Region 3 na may 253. Samantala, umabot sa 240% naman ang gumaling na nagdala sa kabuuang bilang ng mga wala ng COVID-19 sa 66,049 na tao. Ayon na din sa DOH, ang kabuuang bilang ng mga namatay sa COVID-19 ay 2,115. Sa mga karagdagang balita mula Australia, magpapahayag ang gobyerno federal ng isang pakete ng pagliligtas sa childcare para suportahan ang Victoria sa coronavirus pandemic. Ang mga magulang ay magpapatuloy magbayad ng childcare subsidy fees pero hindi mawawala ang kanilang pwesto. Samantalang ang mga sentro ng alaga ay tatanggap ng pera para makapagpatuloy sa kanilang negosyo. Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na ang kasunduan ay magsisiguro sa serbisyo para sa mga pamilya at trabaho para sa mga empleyado ng sentro. Ipapahayag ni Ministro Dantea ng Federal Education ang mga hakbang ng suporta mamayang ngayong araw ng Miyerkules. Sa ibang balita, sinabi naman ng Premier ng New South Wales na ang estado ay nasa mataas na alerto sa kanilang programa ng paglaban sa paglaki ng coronavirus. Sinasabi ng mga otoridad sa kalusugan na ang sitwasyon ay walang pagbabago at ilang naunang hindi kailangan kaso o hindi kilalang kaso ay nauugnay na sa kasalukuyang clusters. Sinabi sa ABC ni Premier Gladys Berejiklian na ang estado ay nasa kalagitnaan ng kritikal na panahon sa kahabaan ng COVID-19 pandemic.
New South Wales has always been proactive and made sure we've been ahead of what we need to do, and that goes for any of our existing practices. I always say to our citizens, please know the health advice is always evolving.
Sa ibang balita, ililipat naman natin sa ekonomiya ng bansa. Alis tayo doon sa balita ng virus. Hindi binago ng Reserve Bank ng Australia ang opisyal na antas ng interes sa pinakamababang punto 25%. Sinasabi ng mga opisyal ng bangko na ang ekonomiya ay liliit ng 6% sa natitirang panahon ng taon at pagkatapos ay tataas ng halos 5% sa taong 2023. Sinabi ni Ginoong Loy na ang lockdown sa Victoria ay magkakaroon ng malaking epekto sa sinasabi niya ay bumpy and uneven economic recovery. Samantala, sinabi naman sa SBS ng Chief Economic Advisor ng National Australia Bank, Alan Oster, na ang negosyong tinamaan ng coronavirus ay haharap sa mas mahirap na hamon sa mga darating na panahon.
It's very depressing to live here and you worry about what's going to happen. The confidence levels in Victoria are going to plummet. And I worry that firms who are closed now might not open. So there might be a lot of what we call zombie firms out there, and this might just kill them.
Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 76 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 10 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 71.2 Amerikanong cents. Dadako naman tayo sa mga balitang palakasan. Mula sa balitang AFL, tinalo ng Richmond ang Brisbane kagabi at ngayon ay nasa pangatlong pwesto sa hagdan. Ang tagumpay ng Tigers na 82-41 points ay naisiguro pagkatapos ng pangalawang quarter. Ito ang pangatlong pagkatalo ng Brisbane sa season at ang panglimang limang sunod-sunod na pagkatalo sa Premiers buhat noong 2019. At sa lagay ng panahon, may bahagyang ulap sa Perth, 19 na degree. Ganoon din sa Canberra, siyam, at Cairns, 27. Uulan naman sa Melbourne, 11, at Hobart, siyam din. Maaraw naman sa mga syudad ng Adelaide, 14, Sydney at Newcastle, 17, Wollongong, 18, Brisbane, 27, at Darwin, 30. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Radio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.